Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokoa hiazava.
Samy manana ny talentany avy ny olona tsirairay. Samy manana ny fanomezam-pahasoavana nomena azy ny tsirairay. Samy manana ny endriny avokoa ny olona tsirairay. Na mahiratra ianao, na jamba, na kilemaina ianao na tsy, na manao ahoana na manao ahoana toe javatra misy ianao ankehitriny, dia tadio fa sarobidy eo imason'Andriamanitra ianao ary manokana eo imasony. Samy manana ny maha izy azy avy ny olona tsirairay. Tsarovy fa raha menomenona amin'ny toerana misy ianao ianao ankehitriny, dia hivery fa any ho any dia misy olona hafa mba maniry ny hotoanao. Mahita fa sambatra sy ny tahiny ianao. Noho izany, aza variana mitaraina sy menomenona fa mianara mankasitraka izay nomen'Andriamanitra anao. Andeha ary isika iombom-peo miaraka amin'ny mpanao salamo noho izany. Ao amin'ny salamo faharoa amby sivifolo andinin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahaenina manao hoe: fampifalianao amin'ny nataonao aho Jehovah, ny asan'ny tananao no iobiko. Jehovah, akory ny alehiben'ny asanao, lalina indrindra ny fisainanao. Ny kentrina tsy mahafantatra izany ary ny adalako tsy mba mahalala.
Faiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Ankafaliana trano no iantranona tao tokantranonao ka anolorana anao a ny Araba Ombampira Rintsoa. Ny namanao Lantormisa Joely no mitafa aminao a, namana Samy kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio ity isika dia resaka dingana iray indray a izay tsy maintsy lalovana raha tiana ny atratra ny atao hoe fivelarana ara-piarahamonina. Raha tena te ho tody tokoa ny olona anankiray ianao zany, dia misy ny ezaka, misy ny zavatra tsy maintsy ieritreretina, ka raha tianao tokoa no tody amin'ny zavatra izay atao, na izany tanjona napetraka na tetikasa tiana atao a, dia ilaina ny fananana toky fa hotody. Nefa raha te hotody ianao dia mila manana faharetana, ary raha tianao koa ny anana izany atao hoe faharetana izany a, dia ilaina ny fanananao fikirizana fa hialana kosa ny akiviana. Izany hoe mila mikiry ianao zany ary manalavitra ny akiviana, satria manakana eo amin'ny fandrosoana ny akiviana. Ary tadidio tsara fa aretiny zany hoe mametraka tanjona na tetikasa zany nefa tsy tanteraka hatramin'ny farany. Tena aretina tokoa izany ka mila ialana. Ary indrindrindrindra raha ohatra ka manao tetikasa ianao na mametraka tanjona anankiray, dia fadio ny manovanova azy raha hitanao hoe miamafy la izy. Fa rehefa mametraka tanjona ianao na tetikasa anankiray a, dia tsy maintsy atao izay ahavita azy hatramin'ny farany. Ka raha tianao ary ny atratraranao ny tanjona sy ny havitanao ilay tetikasa hatramin'ny farany a, dia ataovy tanjona fohifohy alohana apetraka. Amin'izay a dia tsy dia mitaky fotoana be loatra le izy, sady amin'izay koa moratratrarina ilay tanjona na tetika asa tiana atao. Zany hoe tsy mitady fotoana lavabe zany na fotoana lavabe no natanterahanao izany. Ny tiana ampifantarina anao koa de zao, izay zavatra mafy atao indrindra izay no atomboka voalohany. Atomboka voalohany satria amin'izay fotoana izay a no fotoana mampifotsara anao, izany hoe mifotsara ny saina, matanjaka sady salama tsara ny vatana. Amin'izay fotoana izay dia ho vitanao a ny atrika ilay zavatra mafy sady sarotra. Tsara ihany koa raha atao eo ambany masonao mandrakariva ilay tanjona napetraka ao na ilay tetikasa tianao atao, ary tsara raha mifantoka amin'izany mandrakariva ny saina. Amin'izay fotoan'izay a dia ho lasa zary fiainanao ilay izy, ka tsy ho sarotra aminao ny anatratra ilay tanjona na koa anatanteraka ilay tetikasa. Na izany aza nefa dia tsara ihany ianao raha mba miala voly kely na koa somary miataka kely mba ahafahany atotoanao mampiditra rivotra, ka atonga izany atotoa izany a ho vonindray a atakatra zavatra misimisy kokoa. Koa ireto ary misy torohevitra dimy mba ahafahanao manatratra ilay tanjona ka anananao toky fa hotody ianao. Voalohany dia tsarovy fa efa nisy zavatra vitanao teo aloha, izany hoe tsy vao izao ianao akory no anatratra tanjona sy anao zavatra, fa efa nisy teo aloha ary tratranao sy vitanao ilay izy. Faharoa, tsarovy ihany koa fa nisy olona efa navitan'io zavatra io ka azonao alaina tahaka, satria ny sofianatra sady zao vitan'ny hafa ve de tsy vitanao. Dia zay zany ataovy ao an-tsaina mandrakariva. Tsarovy ihany koa fa tsy misy mafy tsilaitra ny soto. Eo amin'ny fiainana dia ny fikirizana sy ny fahazotoana no hahafahana mahavita zavatra anankiray, fa fahavalo tsy hahafahanao mandroso sy mivoatra ny akiviana sy ny akamona. Fa efatra dia izao, tsarovy fa tsy manandrakandrana ianao fa mivonina ny otody, na de lavitra sarotra aza ny lalana aleha. Aoka ataonao an-tsaina izany fa tsy ankitsapatsapa kory io zavatra ataonao io, fa tena fahavononana ny anao zavatra, ary tena finiavana ny androso sy anatratra tanjona izay napetraka. Ary fahadimy farany dia izao, tsarovy fa misokatra atrany ny saina rehefa tsikivy ianao, satria ny akiviana no tena fahavalo tsy maintsy resena raha tiana hotody sy anatratra ny tanjona. Ka alaviro zany fa hiainana kosa ny fahavononana andresy ny sarotra. Inona ary fa ho tanora ahay andresy ny sarotra ianao, ho tanora ahay andresy ny akiviana, ka anana toky fa hotody na de sarotra sy mafy ary lavitra aza ny lalana. Ka amin'izay fotoana izay a dia hivoatra sy hivelatra ara-piarahamonina ianao, dia ho tanora ilay ny manodidina, satria sady mivoatra no mampivelatra ny tena, no mitondra fivoarana ihany koa eo amin'ny manodidina sy ny fiarahamonina.
Fahaiza miaina
mampilamin-tsaina.
Dia izay indray ary no masaka azona tolotra anao tamin'ity androany itya, ka dia mametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejiity
feo fanantenana
awr manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry avy malala isany miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo indray, faly miaraka amintsika indray ary misaotra an'Andriamanitra raha nomeny tompontsoa afaka hiara-mandinika ny teniny isika. Ny lohateny miafatra nomeny antsika an'io dia manao hoe miandany amin'Andriamanitra mino sy manantena ny fiavian'ny tompo. Toy ny mahazatra antsika dia andeha hatomboka mivavaka izao feonantsika izao. Saotra dera aza mamboninahitra na tolotrainao ry Andriamanitra io, raha afaka mianatra ny teninao zahay. Enganeny fanahinao masina no ampitoetra izany teny zany eo amponay hitondra fiainam-baovao ho anay rehetra. Dia mamela ny elokay satria tononinay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Tantara iray ao voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Eksôdosy toko faharoa amin'ny telopolo ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina ary ny andiny fahadimy amin'ny roapolo no andeha ho vakintsika hakatsika lesona. Ary rehefa hita ny olona fa efa ela ka tsy mbola nidina avy tao an-tendrombohitra ihany Mosesy dia niangona ho eo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe mitsangana ka hanaovy Andriamanitra izahay hitarika antsika eo aloha fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondra antsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta dia tsy fantatra izay nanjo azy. Ary hoy Arona taminy, rombota ary ny kavim-bolamena izay eny amin'ny sofin'ny vadinareo sy ny zanakareo lahy ary ny zanakareo vavy ka eto ety amiko. Ary ny olona rehetra dia nandrombotra ny kavim-bolamena izay teo amin'ny sofiny ka nitondra azy eo amin'ny Arona. Ary izy nandray azy tamin'ny tanan'ny olona dia namboatra azy tamin'ny fandraka ka nanao azy ombilahy kely anidina. Dia nitenin'ny olona ka nanao hoe io no Andriamanitra ao ry Israely izay nitondra anao niakatra avy tany amin'ny tany Egipta. Ary raha hitany Arona izany dia nanao alitara teo anoloana izy ary dia niantso Arona ka nanao hoe andro firavoravoana ho an'i Jehovah raha mpitso. Dia ny fo maraina ny olona ka nanatitra fanatitra dorana sy nitondra fanatim-pihavanana ary nipetraka hihinana sy hisotro ny olona dia nitsangana hilalao. Ary rehefa hitan'i Mosesy fa natondraka hanaram-po amin'izay tsy mety ny olona satria efa natondraka Arona ho fanakorana eo amin'ny fahavalony izy dia nijanona teo amin'ny vavahadin'ny tompo Mosesy ka nanao hoe izay rehetra an'i Jehovah mankanisy ety amiko ary ny taranaky levy rehetra miangona teo aminy. Ry mpiaino malala isany, dia ho resintsika ny lesona sarobidy omen'ny tompo avy amin'izany tantara izany. Fa rehefa nalefa ny Mosesy ny antso izay rehetra an'i Jehovah mankanisy ety amiko dia ny taranaky levy rery ihany no nanatony. Niavaka tamin'ny besony maro izany taranaka levy izany satria nahoana? Natahotra an'Andriamanitra izy ireo, tsy niakongoka tamin'ny sampy nino ary nitoetra ho matoky tamin'Andriamanitra na dia naharitra ela aza vao niverina avy any an-tendrombohitra i Mosesy. Andinga ho vakintsika indray ilay andininy voalohany. Ary rehefa hitan'ny olona fa ela efa ela ka tsy mbola nidina avy teo an-tendrombohitra ihany Mosesy dia niangona eo amin'ny Arona izy ka nanao taminy hoe mitsangana ka hanaovy Andriamanitra izahay. Ry havana, misy toejavatra toy izany koa ve tsy hitantsika manodidina antsika kehitriny? Rehefa ela loatra ka tsy mbola midina avy any an-danitra ilay Jesosy tompontsika dia firifiry moa ny olona ankehitriny no tsy mino intsony ny fiverenan'i Kristy fandrony? Eny, misy amin'ireo fiangonana kristianina mihitsy aza no misalasala ka miahotra ny hitory an'izany hoe fiverenan'i Kristy fandrony izany. Efa firy taona no niakaran'ny tompo tany an-danitra hoy ny sasany, ko nahoana no mbola tsy midina ihany hatramin'izao? Dia asesika Satana ampon'ny olona ny fisalasalana ny teny fikasana ny amin'ny fiaviana indray. Dia sainy mino fa tsy ho hita maso intsony izany Jesosy izany. Ary ny loza dia sainy manaram-po amin'ny fanompoan-tsampy ny olona. Ry mpiaino malala isany, hoy ny voalazan'ny Petera faharoa toko fahatelo ka ny andiny fahasivy, ny tompo tsy mahelany teny fikasany arak'izay ataony sasany ho fahelany, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Mato mbola tsy tonga ny tompo dia noho ny faharipony mba hiverena antsika aminy, mba hibebahantsika, mba hialantsika amin'ny fiainam-pahotantsika. Eny, maharo-po amintsika Andriamanitra, ary miandry, miandry ela mba hiverena antsika, hanolora antsika ny fontsika ho azy. Ry ava-malala isany, natoa maharitra ela aza ny fahatongavan'i Jesosy Kristy fanondrony, ary mbola tsy tonga izy hatramin'izao, dia aoka tsy ampiova ny finoantsika an'Andriamanitra izany. Matokia ny teny fikasany fa mbola ho avy indray Kristy, ary inoinge ty fanambaran'ny anjely raha nandinika ny lanitra anjery ny fiakaran'i Jesosy ho any an-danitra ireto mpianatra. Ao amin'ny asan'ny apôstoly toko voalohany andiny fahafolo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo, manao hoe ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy roa lahy teo anilany ny akanjo fotsy izay nanao hoe: ry lehilahy galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Ry havana, hita maso no niakaran'i Jesosy ho any an-danitra, dia mbola ho hita maso koa no hiaviany indray. Aza misalasala an'izany isika, fa ny tenin'Andriamanitra dia marina ary mahatoky. Ao amin'ny apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahafito dia izao koa no ambarany: indro izy avy amin'ny rahona, ary ny maso rehetra ahita azy na dia izay nandefina azy aza, ary tomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ry ava-malala isany, efa manantongotra ny farany isika, tsy ho ela dia ho tanteraka izany fanambarany izany. Ireo famantarana manambara ny fiaviany rehetra dia saika efa tanteraka avokoa. Hita eo amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana izany, ny fahasimban'ny moralin'ny olona, ny fitotonganan'ny toe-panahy, ary dia marina mihitsy ny fanambaran'ny soratra masina hoe reraka ny fonin'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasan'izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany, fa nerin'ny lanitra dia hozongozonina. Fa amin'izany andro izany dia hahita ny zanak'olona avy eo amin'ny rahona amikery sy ny voninahitra lehibe izy. Lioka toko faraika amin'ny roapolo ka ny andiny fahina amin'ny roapolo sy fahafito amin'ny roapolo no misy an'izany teny izany: ry ava-malala isany, moa mba afaka hijory tahaka ny fokon'ny levy ve isika ka nahatoky tamin'ny finoanan'Andriamanitra? Tsy mba niankohoka tamin'ilay sary ombilahy kely volamena, ary dia nijoro ho mahatoky tamin'Andriamanitra, na dia irery aza eo anatrehan'ireo foko marobe? Ry ava-malala isany, mijoroa ho mahatoky ho an'ny tompo, na dia ianao rery aza eo amin'ny fianakaviana, aoka hino ny teny fikasan'Andriamanitra, aoka hiandry ny fiverenan'i Kristy fanondrony, aoka tsy hanaraka ny maro ka handeha hanompo sampy? Ny tompo manome toky antsika ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ka ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo, manao hoe: aza malahelo ny fonareo, mino an'Andriamanitra ary mino ahko. Ao an-tranony ndraiky misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha mboatra fitoerana manareo aho, dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Ny tompo anie hitay antsika, hitay izany afatra izany, ka hanantena hatrany ny fiavian'ny tompo isika. Aoka tsy hiemotra, aoka tsy ho kivina dia toa maharitra ela aza ny fiavian'ny tompo, fa matoa mbola tsy tonga ny tompo dia maharo-po amintsika izy, tiany hibebaka isika, hanolotra ny fontsika ho azy dieny anio. Raiso ny fanapaha-kevitra ao anio dia mitenena aminy hoe: tompo, vonjeo aho ho afaka amin'ny tsifinoko, ampeo aho hiandany aminao hijoro mahatoko anao eo ampiandrasana ny fiavianao koa anio, indro atolotro anao ny foko manontolo. Ho tahin'ny tompo anie izany afatra izany, ho tahin'ny tompo isika rehetra. Amen. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao zahay ry tompo andriamanitray, raha nomenao izany afatra sarobidy izany. da io mba itoetra ho ampona i rehetra izany hanampy anay atoky sy ino fa mbola ho avy indray ianao dia mitahianay rehetra mamorafo aminay satria tononinay amin'ny anaran'i jesosy any vavaka izany amen dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray veloma toko
raha ho amin'ny baiboly dia ekeko fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany
naho ny anao re no milo fitra tomalahelo sy vely fanahy mba mitraikady tsarovy izao ny tompo hetsy manda
tarika efa
tranondray de izao misy fitoerana tsara hoanao efa vovotra ny tomponsy to ko ampaherezo ny fo
soelalay andro hiafiny izao zahi verena ny dra
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao
WR
téléphone 034 06 797 62
032 75 379 74
asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re
fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana miaraka aminy diomady
iarahnao amin'ny raha matora zoelosoany irina honore teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary
izay ilay feokira famantarana fa ihanoka tanteraka atao anatin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana isika izay iarahna amin'ny raha matora azoelosoany irina honore dia faly miarahabanao izahay tompoko a tonga soeto amin'ny fandaharantsika indray
faly miarahabanao fantsa faly miaraba ny mpiaino atombola very rehetra maneraka na ny voany tany
ia mahakasika ninona indray izany tompoko no nomaninao an'ny mpiaino antsika
fambolena katsaka izany no entiko amintsika indray amin'n'ity androany ity
dia inona indray ary ny tsara ho fantatra aloha milohan'ny ambolena katsaka
amin'ny fotoana ny latsakorana sy ny andro mafana izany no tena tsara ambolentsika nyity katsaka ity raha ny eto madagasikara izany a azo sokajitsika telo ny karazakatsaka azontsika ambolena misy ny atao hoe katsaka nifitsovaly fotsiny voany a io dia azahoana koba betsaka ho an'izay olona teanao koba izany a dia io ny tena azahoana be deaibe dia katsaka afrika tsimo a mavo izy io a ary malemy ny voany de katsaka plata mena ny voany a be karotenina be izy a ary tena mafy de ireto a ny karazakatsaka nefa anatanako antsika mpamboly a amin'izao fotoana izao misy ny raty deux cent katsaka maro razana izy io a miendrika nify manaranaka be ary mety amin'ny toetany a sy ny toetrandro rehetra eto madagasikara indrindra morotsiraka ary ny faharetan'ny fambolenana izy io a dia eo amin'ny roapolo ambizato andro eo ny vokatra mety ho azontsika de eo amin'ny roa ka hatramin'ny dimy taona isaky ny ektara de misy koa ny atao hoe iraty 374 na meva maro razana izy io tsy de mendrika nify loatra ary matohitra ireo aretina mamelyny ravina de ny faharetany volo ndray nefany a de manatomboko elifolo andro amin'ny ilay raty 200 zany hoe telopolo ambizato andro de ny vokatra mety ho azo koa dia roa taona sasany a ka hatreo amin'ny efatra taona sasany a isaky ny ektara ireo zany tena tsara ambolentsika amin'ny izao fotoana
ny akoatran'izay zany tsy mety raha ohatra ka misy katsaka hafa
zany hoe mety fa tsy de aza hotsika vokatra firy zany le izy fa manjary indraindray so de maty antoko
raha ireo zany ny karazana katsaka anentanana ny mpamboly mba hovolena ary mety eto amin'ny tanytsika mora ahitanan'ireo masom-bolo ireo ve tompoko aloha eto amintsika
mety dia mety mihitsy
inona avy indray ary zany ny fepetra tsara arahana mba ahafahana mamboly an'ity katsaka ity
ny fepetra arahana de voalohany indrindra aloha eo amin'ny faniriny de tsy maintsy mila fanana izy osy izy a mitaka efanana avy any ko zany mikatsaka tahaka ny soja ihany ary mihoatra ny folo degré celsius zany a ary tsy atao latsaka izay zay ny mahatsara azy amin'ny fotoana ny latsakorana sy ny mafanandro voelingelona mifandatsahany a raha mihoatra ny dimy ampitelopolo degré celsius ndray nefa ny afananany sy raha ohatra ka maina roatra ihany koa ny rivotra izy zany a sady tsy azo atao mafana be loatra ny tsy azo atao mangatsika be loatra zany hoe tsy ohatra ny soja ny soja na mafana be ara zakany foana fa ny katsaka indray zany raha vao mihoatra ny dimy ampitelopolo degré celsius ny afanana de efa tsy zakany tsony mampihena amin'ny faharetany volo zany a ny afanana diso ambony loatra
ia de raha mangatsika loatra ihany koa zany de tsy mety aminy
zay tsy mety aminy
ia de manahoana indray zany tompoko ny toetany mety amin'ny fambolena katsaka
ny toetany indray a de tany lalo nofo zany ny teny ilainy satria ny fakany katsaka de midina ka noho izany tsy maintsy atao lalo nofo tsara zany ny tany volentsika katsaka malemy a sy mitsiratsiraka de masaka sy beroka ny tena tiany ny tany tsara indrindra zany a de ireo tany baibo a sy misy atsanga
de manahoanany amin'ny rano
ny rano koa de mila rano betsaka ny volokatsaka zay mahatsara azo volena amin'ny fotoam-pahavaratra mahafaty momoka ny fitsiriny a tsy fisin'ny rano de ireo tsara zany fa raha vao tsy maniry tsara zany ny katsaka de tsy ampy rano izy zay toy izany ny fitombony a sy ny fiarin'ny voany ny fotoana tena mahasarotiny azy a amin'ny tsy fampindrano a de tapabolana mialoha sy tapabolana orin'ny fivoahany lahy katsaka rotsakorana mirefy a zato milimetatra isam-bolana zany no ilainy a mandritra ny fitaopanyriny tena mila rano be mihitsy zany ny katsaka
ia de inona ihany koa tompoko no tsara ho fantatra akoatr'izay
mila azavana be ny katsaka tsy tsara zany ny mamboly katsaka de atao mietiety kely izy fa atao ohatra ny mamboly soja ihany
zany hoe mielanelana
mielanelana efapolo atreo amin'ny dimapolo santimetatra atreo
ia na de nylazainao aza hoe mila tany mafana sy be rotsakorana ny katsaka de misy ve eto amintsika faritra tena mety indrindra amin'ny fambolena katsaka
ny nosy rehetra indrindra ny faritra fivoany andrefana zany a sy ny baibo de ireo ny tena tsara ny mamboly betsaka amina ektara maro ny fambolena katsaka
de mampirisika antsika zany a tratran'ireo faritra ireo mba azoto ambolo katsaka ia raha ohatra zany a ka ambolo katsaka ao anatin'ny ohatrany hoe tany ray ektara de manahoana sy manahoana ny vo ilaina na masom-bolo ilaina ahafahana mandrakotra an'izay tany zay
voalohany indrindra aloha ny toerana ohatra hoe tany lonaka sy ny tany somary kotrakotra sy ny tany atonony de tsy hitovy mihitsy ny mahambioka ilaintsika ho an'ny tany lonaka izy a na dimy amby roapolo kilao ara de efa ampy ao amin'ny tany ray ektara fa raha ohatra tonotonony ray izy a de eo amin'ny telopolo kilao ao de raha ohatra ka tany kotrakotra zany ny tanytsika de eo amin'ny efapolo kila eo a zay vao ampy ny ambiko a atao amin'ny ray hektara.
Arakarak'la hatsara n'la tany zany.
Iny tompoko.
Ia, de isaorantsika indrindra raha matory azo elosoany Irina Honore nanome izay torohevitra mahakasika ny fomba fambolena katsaka izay mbola ho toy izy antsika ny dinidinika amin'ny manaraka dia manasanao sahady.
Ndao ambolo katsaka.
Tantara nosoratan'ny Fanjaniaina andrenisanao an'i Samma sy Naritina.
Mandroso letsy ry Bonara ty avaratra ty fa mandamindamy makely an'reto zavatra reto a.
Ohatra e, tena mikarakara be mihitsy ry Josefa zany a, tsy manelingelina ve asa?
Tsisy an'izany fa avily etsy a.
Ay,
sady makamaka ina no mikarakara an'reto masom-bolo reto ahy.
Tena mety kosako.
Mipetra letsetsy ambony tsy etsy aloha de io io ny voanjo sy ny vomanga, io ny masaka fa mahazo to e sa ho totoana kely ny
adre misaotra betsaka ary Josefa fa mety zao a. Tsara izany a. Ary ny ambolo katsaka anganareo zany no
ee anitatra n'ity fambolena katsaka ity mihitsy a io sitranay fidirambola amin'ny tombo e.
Zara ngaty mba maniry amboly azy ity mihitsy fa ohatra ny tsy mahavaniny zanyko. Asa ranomasom-bolany tsy mety amin'le tany na ny tany ny tsy tiany fa zara raha mahita vokatra any e. Hohanina fotsiny fa tsy misy mihitsy ny amidy. Nenareo anefa zany mbola nda hitarina indray ny fambolena katsaka.
Nenareo kosa ngamba tsy arahana tsara reo teknika fambolena katsaka ko.
Ehe, manaraka ihany ara Josefa fa tsy hoe misy ambinina sy tsy ambinina mihitsy io letsy a.
Eno tsara ry alo e.
Hoe ahoana indray?
Raha tiana ny ampavokatra tsara ny fambolena katsaka dia arahana tsara reo fepetra faniriny.
Ka mba efa ela ihany anie na ampamboly ary ngaty fa tsy zaza vao amin'io Bonara tsy ampitafika. Tsy rehefa voasa tsara ve ny tany a de mba atao tsara ny masom-boly de evoevona matetika any izy de zay no ilainy.
Eny e, izy ihany aloha zay.
Enona ndray no izay
nefa nera zay fotsiny angery Bonara no atao de tsy feno ny fepetry e.
Finina ihany ko zany Josefa ny akoatra zay a.
Zao no izy e, raha te ambolo katsaka ka maniry avanina tsara de ny tany lalo nofo malemy sy mitsiratsiraka ary masaka sy beroka no ilainy. Azonao?
Azo.
Ny tany tsara indrindra zany a de ny baibo misy atsanga
zany
araky ny atsara ve
ee. Raha ny tany mo de lalo nofo fa le hoe malemy mitsiratsiraka no mila fanatsarana kely zany ko.
Ngatray, ka ny tsy fanarahana an'izany ange de efa misy fetraikany eo amin'ny vokatra ry Bonara e.
Marina hoe
tadidio tsara ihany ko fa mila fananahavoavo ihany ny katsaka eo am'le fotoana fitsiriny iny
zany.
Zany hoe tsy maintsy mihoatra ny folo degre ny hafanana ilainy ary tsy tokony ohatrany dimy amby telopolo degre, lasa mampihena ny faharetany volo manko ny hafanana ambony loatra.
Azoko tsara zay fanazavanga zay. Tena misy dika zany ti hafanana ilain'ny katsaka tiako.
Fepetra ilaina daholo zany letsy a. Akoatran'izany ny rano a, mila rano betsaka ny volo katsaka. Mahafaty momboka ny fitsiriny ny tsy fahampiany rano ilainy de ohatr'izay ihany ko ny fitombony sy eo amin'ny fotoana fiarin'ny vony.
Kinona moa zany letsy fa tsy izy rehetra.
zay anie le nylazaiko an'lahy teo hoe mila rano betsaka izy e a fa ny fotoana tena mahasarotiny azy indrindra amin'ny tsy fahampindrano de ny tapabolana aloha sy ny tapabolana orinany fivoahan'lahy katsaka
mazava
a rotsakorana amrefy any amin'ny 10 milimetatra isam-bolana zany no ilainy mandritra ny fotoam-pitsiriny raha tiana zany ny ampahombon'ny fambolena katsaka de zay e
zany hoe amin'ny fotoana ny rotsakorana sy andro mafana zany ny tena tsara ambolena ny katsaka
azo nga tsara
hitako letsa mahita vokatra betsaka nareo a fa raraka ny fijeriko an'ireny volo katsaka ataonareo ireny zany a de ohatra ny hitako milanelana be ihany nanaovanareo azy ry josefa
vahoany
io ve letsy tsy andaha ny velaratany be a raha ireo angamba no atao somary mifanetiety kokoa de vo mainka ho betsaka vokatra azo
zay ange mavoany lahy e
ka vahonaka
io manaraka tapan'io ihany de av eo vomafy
ka
tadidio tsary e fa mila azavana be ny katsaka rehefa mamboly azy noho izany a tsy atao fanety fa efapolo ka hatramin'ny 50 santimetatra eo eo ny elanelan'ny fototra katsaka tsirairay
ela koa lesy ry josefa de efa mandona mafyriko
ka aza manaraka ny eritreritry bonara fa zay tena izy no arahana raha ti azo vokatra tsara sy betsaka
marina leso zany a
de
aiza zany ny faritra tena mety ambolena ny katsaka ry josefa
manerana ny madagasikara mety daholy e fa indrindra ny faritra voany andrefana sy ny baibo
aikosa de manahoana zany ny abetsaky ny ambioka ilaina raha araka zany fepetra zany
zao a raha lonaka tsara zany ny tany ambolena katsaka de ambioka 5 kilao isaky ny ektara de efa ampy
5 kilao azoko hitako am'izay lesy ny antony tsy napahomby ah de raha somary atonitonony zany ny tany ambolena azy de tsy
somary manatombo zany masomboly ilainy e raha antonony na tsy de lonaka ny tany ambolena lasa 30 kilao isaky ny ektara zany no laniny fa raha tena kotraka kosa ny tany de ambioka 40 kilao isaky ny ektara no vo ilainy
azoko lesy
mazoto e
sotra loza
vahony e sady hoano letsy mivomanga sy mivoanjo fa tsarany ereo ampiarahany e ano lesy a ano
le ti ko lesy
fa tsy mahay mihinakanina mihitsy elavy e
tsy hitany lavy izy zao fahavoarako zao e
tsara ho ahy fa za ve anory voana nga e hoano
tsy mety lesy fa aza bezizo a kekeriko amin'inona ntsony ny voajo lahy
kekerina amin'nyfo moko ao
sa tapaka letso ny simby zanyko
fangamo letsy
lesolo nifoko e aiza ndray no ahitako volana amboarana anjeto tena mba hoe ifanao fotoana amin'ny emeli no antona namboarana an'io de ao tavelandray zany amin'inyko de ti letso mbola me antso
zafaty leso fa za ve nanapoa ka zany efa mbany teny hoe aleo tontona le voanjo fa bonarany tsy ny ety e
za ve nanapoa
amin'ny sisa raha angaty aloha tonga de tontona mihitsy ny voanjo fa azafaty
avy aloha letsy zano hoany a efa zatra bangany aty fa hono hoay Kaza kaza kinna sande tombo dinga reto.
Raha antsika eto Madagasikara zany a, dia asoka jina telo ny karazana katsaka.
Ay,
azo mibonara.
Azoko tsara.
Misy zany ny katsaka nifitsovaly, fotsy ny voniny, ary tena azahoana betsaka raha anaovana koba.
Azahoana tombony kosa zany.
Ny karazany faharoa, ny katsaka Afrika Atsimo. Io mavo ny lokony ary malemy ny voniny.
Zany zao ny tena mety tsara amin'ny mamboly azy satria malemy azo hoanina tsara.
Azo mibonara hoanina tsara. Efa ny karazany fahatelo a de ny katsaka plata.
Plata?
Io a mena ny voniny.
Zay sy fantatro tsara reny. Voankatsaka tena mafy be a. Ay.
Fa be karotena ndikan'izany ry bonara.
Ay.
Fo zao a. Ny karazana katsaka tena any an-tanana antsika zany ny amboly azy. Satria mety tsara amin'ny toetany sy ny toetrandro rehetra eto Madagasikara. Indrindra morotsiraka. De ny iraty 200.
Inona tsara?
Iraty 200.
Iraty 200.
Io zany a katsaka maro razana. Miendrika nify izy io, ohatra nify ny endriny. Ary tena manaranaka be mihitsy. Ohatra n'izao hitangia zao e.
Yes. Tsy mahagaga za tsy mety lay ambiokana ampiasaiko letsy a. De manahoana ny fotoana fikarany vokatsa.
Io zany a 20 amin'ny 100 andro de miakatra ny vokatra ry bonara.
20 amin'ny 100 andro?
Ary mahatratra rokatra ny 5 taonina isaky ny hektara ny vokatra azo. Hitangia am'zany.
Ay ve a voazana be ohatra zany ty iraty 200. Ambolo katsaka ndray alesery Josefa.
Mbola misy karazana katsaka raha ihany ko a tena mety eto amin'ny tanytsika.
Marina
io ndray zany a iraty 374 na mevo.
Ay, iraty 374
na mevo.
Mevo. De ahoana ndray ny amin'io letsy?
Maro razana ihany ko zany izy io.
Ay.
Saingy tsy de mendrika nifo loatra izy fa matohatra an'ireo karazana retina mamelin'ny ravony. De 70 amin'ny 100 andro ny faharetan'ny fambolena azy ary mahatratra ny amin'ny 2 taonina sasany ka hatramin'ny 4 taonina sasany ihany ny vokatra miakatra isaky ny hektara.
Ay
fidiram-bola tsara ny eo a izy tiry bonara rehefa arahana tsara ny teknika fambolena azy e.
Tena marina lesy zany Josefa. Ndeha hiverina ambolo katsaka ary anaraka ny fepetra amin'ny atsiporia ny
eny hoa zany de gaga am'le hoe elahy tsy mahavokatra e arao letsy ny fepetra fa sady fidiram-bola tsara ny fambolena katsaka ngery bonary e
vonina e. Rehefa tsy aniry any lesy Josefa nivoko de aleo ty karazakatsaka mendrika nify mety ny voleko. Sady e zany izy hoe manina ranaka beko.
Tsy olana letsy zany ahy ary aza malahelo fa azo ny lahatao tsara ny manamboatra an'io nify tapaka eo amin'ny sisiny io. Sy mameno an'ity vavadiny garabe ty amin'ny solonify tena raiky.
Rovina lesy zany
efa miakatra letsy ny vokatra. Miaritra 20 amin'ny 100 andro aloha zany a ka hatramin'ny 50 amin'ny 100 andro elahy de efa vitsy zany.
Olona
rovina tsy miona amin'iza molo afa mamboly katsaka.
Izy teo
katsakaza letsy misy nifo ny maika fa ny olona.
Elahy lesy a.
Ao letsy fa piko elahy.
Very ahy emelikeloko.
entika maranako azy any efa mivoaka ny boky anosoratako fahatelo zay mitondra ny lohateny hoe ny teknika mpambolena ho an'ireo karazam-bolo rehetra izay marobe nareo no miantsona amin'ny telefona sy mandefa esomeso amin'ny telefonako ihany ko hoe ngah tsy misy fambolena volo izao dia jereo fa amin'io la boky fahatelo io izany a no misy ny karazany volo rehetra ary misy fomba fambolena maro samihafa ao anatiny io izay tokony ho haitsika sy ho hitatsika ka dia tongava ty amin'ny adobla vera na mietsoa ahy fa za aloha tsy mipetraka eto Antananarivo a fa za ny ambanivohitra ny mipetraka ka raha ohatra ka ilainao maika ny boky a dia tongava atao amin'ny adobla vera raha ohatra ka tsy dia maika ny ilanao azy a dia atsoy amin'ny telefona fa samy misy a na ty amiko a na ao amin'ny adobla vera ny vidin'ny boky a dia roa alina ariary satria ny karazany volo rehetra na ao anatin'izay boky izay dia masotoa arytsika manjifa ny boky raha ohatra ka mila fanazavana misimisy
izay no masaka azona roso teto dia manome fotoana anao amin'ny manaraka indray namanao fanjaniaina nanolotra izany ho anao teto niaraka tamin'ny teknisianna samy tompony andraikitry ny fandaharana elion ndremitantsoa hitany asa tsara rehetra taonao any ilay raintsika any an-danitra mandra-pionao ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana
faniteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana
isaorantsika ilay andriamanitra namorona sy namonjy antsika nahafahantsika manohy fiaraha-mianatra tahaka an'izao araroty averimberina hatranyizay araroty ny fotoana mbola omenantsika ny fotoam-pamindrapo ahafahana miara-mianatra ny tenin'andriamanitra zavatra rehetra eto amin'ity tany ity dia misy fotoanany misy fetrany noho izany a araroatin'ny fotoana homen'andriamanitra anao hanohy ny fiaraha-mianatra ny tenin'andriamanitra isika amin'ny alalan'ny lesony sekolo sabata antsoina hoe lesony sekolo sabata izy ity satria isaky ny sabata miara-mamerina ny lesona ianarany isan'andro ny mpiara-mianatra raha fitindra vetivety ny lesontsika dia ny niampitany ny zanak'israely ny ony jordana sy ny idirana tany an-kanana no tena hifantohany fiarahantsika mianatra nomena lohateny manokana ny lesontsika amin'n'ity anio ity zava-manan-danja tao amin'ny toerana tsy ampoizina zava-manan-danja tao amin'ny toerana tsy ampoizina be dehibe ny zava-manan-danja zay mitranga amin'ny toerana tsy ampoizina tsy amin'izao fotoan'izao ihany zany a fefa tamin'ny andro ny baiboly nao amin'ny testamenta taloha nao amin'ny testamenta vaovao na ny zavatra niseho na ny toerana nisehoan'ilay izy betsaka ny fisehon-javatra tsy ampositsika ary zay voatantaro ny soratra masina indrindra fa ny fihetsika nasehon'i jesosy teo anatrehn'ireo mpanota efa nalohan'ny fiarahamonina tahaka andry maria magdalena vehivavy janga samaritana ny resaka tamin'i jesosy teo amin'ny toerana tsy ampoizina teo ampatsakana rano zakaiosy sy ny maro hafa dia anio sika dia ahita tranga izay hahatonga antsika ho liana bebe kokoa akasika ny fomba fijerin'andriamanitra sy ny toetrany andeha ho vakintsika vetrany ary zay voalaza ao amin'ny josoa toko faharoa josoa toko faharoa manomboka eo amin'ny andininy faharoa sy ny manaraka nisy ny laza tamin'ny mpanjakan'i jeriko hoe inzao misy olona avy tamin'ny zanak'israely tonga ty izao alina izao isafo ny tany. Tsarontsika fa Josoa dia nandefa mpisafo tany tao Jeriko mba halalany ny zavatra rehetra tokony ho fantatra milohany anafiana ny Jeriko. Dia toizantsika eo amin'ny andiny fahatelo. Dia naniraka tao amin'ny Rahaba ny mpanjakan'i Jeriko ka nanao hoe, avoay ireo lehilahy tonga tao an-tranonao ireo fa hisafo ny tany ny aviany. Dia nalaindra vehivavy izy ireo lahy ka nafeniny, ary hoy izy, tonga taty amiko ihany tokoa ireny lehilahy ireny nefa tsy fantatro izay ny aviany. Ary rehefa maizina ny andro ka hoidina ny vavady dia lasa nivoaka izy ireo, tsy fantatro indray izay nalehany, enjeo faingana izy fa tratranareo. Kanjo efa nampiakariny ra vehivavy any an-tapon-trano izy ireo a dia nafeniny ao amin'ny taondrongony izay efa nalany teo amin'ny tapon-trano. Ary ireo olona dia nanenjika azy tamin'ny lalana makany Jordana hatrany amin'ny fitana, ary rehefa lasa nivoaka izay nanenjika azy dia nohidina ny vavady. Ary raha mbola tsy natory izy ireo lahy dia niakatra naka ho aminy tao an-tapon-trano ra vehivavy, nanao taminy hoe, fantatro fa efa nomeny Jehovah anareo ny tany, ary efa latsaka aminay ny fahatahorana anareo, sady efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany no nitahotra anareo. Fa efa irenay ny nanamainan'i Jehovah ny ranomasina mena teo anoloanareo tamin'ny voanareo avy tany Egipta, sy izay nataonareo tamin'ny mpanjaka roa tamin'ny Amorita izay tany an-dafin'ny Jordana dia Siona sy Oga izay ny vonoanareo, ka noho ny efa renay izany dia ketraka ny fonay, virivotra avokoa zahay noho ny aminareo, fa Jehovah Andriamanitra reo izy no Andriamanitra any amin'ny lanitra ambony sy ety amin'ny tany ambany. Ny fihetsika naseho an'ny Rahaba izay vehivavy janga no akatsika lesona amin'ity anio ity. Ny zavatra hitantsika misongadina avy hatrany aloha dia nilainka nataony Rahaba janga, kanefa nandainga izy mba hiarovana andreo mpisafo tany. Asa manahoana reny fijerin'Andriamanitra an'izany? Andriamanitra aloha dia tsy manamarina ny lainga, fa ny toetsaina nanosika azy dia hitantsika eto. Nahoana moa ny zavatra tsy mahagaga dia izao a, fiarahamonina difotry ny fahotana, efa miaina amin'ny fahotana fa tsy mieritreritra an'izany ho ratsy tsony no nisy an'ny Rahaba janga. Ary izay rahateo moa no nitarika ho amin'ny fitsaran'Andriamanitra andravana an'i Jeriko. Ireo mpanoratra ao amin'ny testamenta vaovao dia nidera manokana an'ny Rahaba janga, anisan'izany izay voalaza amin'ny Hebreo toko faraiky ambin'ny folo andininy faraiky amin'ny telopolo. Hebreo toko faraiky ambin'ny folo andininy faraiky amin'ny telopolo manao hoe, finoanany tsy nahafaty an'ny Rahaba janga. Finoanany tsy nahafaty azy, niaraka tamin'ny tsy nino satria nandray ny mpisafo tany tamin'ny fihavanana izy. Dia izao koa ny voalaza amin'ny Jakoba toko faharoa andininy fadimy amby roapolo. Jakoba toko faharoa andininy fadimy amby roapolo. Toy izany koa Rahaba janga, tsy no hamarinina tamin'ny asa va izy tamin'ny nandraisany ireny iraka ireny sy nampandehanany azy tamin'ny lalakafa. Le fihetsika sy toetsena nanosika azy izany a natonga azy ho voatahiry manokana ary nahazo fanamarinana, fanamarinana amin'ny finoana fandrapo, saingy tsy manamarina na mankasitraka ny laingany akory Andriamanitra. Ny finoana izany a dia no hamafisina nysoratana eo amin'ny testamenta vaovao vokatry ny nanapahany hevitra hian-dany tamin'ireo mpisafo tany, fa tsy ny fikitra tamin'ny kolotsaina ratsy izay niainany. Midera azy noho nandraisan'ireo iraka israelita ny Jakoba toko faharoa andiny fadimy amby roapolo. Ireo mpisafo tany izany sy ny nanorony azy ireo ny lalana azo antoka iverenana, izany hoe nanampy an'i Josoa tamin'ny paikady mba hidirana handravanan'i Jeriko Rahaba janga. Izany hoe lasa niara-ny asa tamin'Andriamanitra amin'ny fomba tahaka an'izany zany, satria tetika asan'Andriamanitra ny tetika asan'i Josoa. Raha mijery ny tetiarana ny razamben'i Jesosy isika ao amin'ny Matio toko voalohany dia hitantsika ao fa anisany Rahaba janga ka nanita ty vehivavy ty, kanefa lasa fitaovana teo ampelatanan'Andriamanitra tamin'ny fomba tsy ampoizina any amin'ny toerana tsy ampoizina amin'ny olona manana fitondrantena tsy ampoizina. Izay ilay Andriamanitsika tsy ampoizina foana izy noho ny famindrapony sy ny fitiavany. Mety mahatsiaro angamby anao amin'izao fotoana izao hoe, za izay ratsy ity ve zao ny momba ka zao ny momba zao ny fijerin'ny olona azon'andriamanitra atao ve ny mbola mandray a eny tompoko vonina indray ianao amin'ny fotoana rehetra izy ary aza miandro tsaratsara kokoa vao manatona azy satria tsy hoaina ho atao amin'ny herin'ny tenanao zany mila manatona azy amin'izao mahenao anao zao ianao dia izy no hanatanteraka ny fanirianao hanamboatra ny toetranao mba tonga anao ho tena zanany. Malasa saina mihitsy ny mahita hoe tao anatin'ny kolotsaina mitotongana fomba fiaina feno fahotana nisy andrahaba dia nahita pitikafo, tena hoe pitikafo mpinoana tao amin'ny andriamanitra ary noho ny fahasoavany izay nahafahany namonjy azy. Tsy nankasitraka ny fiainam-pahotana ny ainana izy, saingy izay ilay fahasoavany mamonjy. Mamonjy nampiasain'andriamanitra ny tsara tao, ny toetsaina tsara tao amin'ny rahaba dia ny finoany azy sy ny safidy no isan'ny olona azo ny ampiasaina. Zava-dehibe tamin'andriamanitra rahaba no ny herim-pony miavaka, ny finoany feno fahasahiana, nitondra famonjena ho an'reto hiraka ireto ary noho ny fidianany an'andriamanitra ny Israely raha vakitsika tsara ny teniny. Izany rehetra izany a dia natonga azy ho nohamarinina noho ny finoana. Ho rahaba noho ny fahafantarana ny zava-mitranga, Jehovah Andriamanitra reo izy, izy no Andriamanitra amin'ny lanitra ambony sy ti amin'ny tany ambany. Izay ny voalazany eo amin'ny Josua 2:14. Tena miaiky ny mahandriamanitra ny andriamanitra ny Israely izy, ary zava-dehibe ny mandre vehivavy kananita miaiky fa Jehovah no any Andriamanitra. Miady atrehntsika ny amin'ny ady fanaovany tsara sy ny ratsy a dia ady fandroritana hoe iza ny ankofana Andriamanitra sa Satana, ary ny tanjon'ny Satana dia ny atonga antsika rehetra iankohaka aminy na mivantana na ankolaka. Fa rahaba eto a dia milaza mazava fa zon'Andriamanitra ny hoe hanymendrika iankohofana. Zava-dehibe zany fanapa-kevitra izany, resy lahatra izy. Ny teniny izany dia vavolombelony safidy efa nidinihany tsara izay nanekeny fa ny Andriamanitra ny Israelita no hany Andriamanitra marina. Tahaka ny tsara ny fifandraisana akaiky misy eo amin'ny fiandrianan'Andriamanitra sy ny fitsarana efa miandry ny Jeriko, dia nanao safidy mazava izy. Teo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra dia tahaka ny tsara fa safidy roa ihanyny izy, na manao mikomy aminy amin'ny fiainana mitovy amin'izay iainanao Jeriko, na misafidy ny tolobatana ampinoana amin'Andriamanitra. Dia hitantsika amin'ny vokany. Riavana efa manatonotra ny farany, ny fitsaran'Andriamanitra tsy maintsy tonga. Anjarantsika manao safidy mazava tsara mihitsy, miankina amin'izany ny hoavy ny tsirairay amintsika mandrakizay, na ho fiainana mandrakizay, na ho fahaverezana mandrakizay. Anjaranao amin'ny safidy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.